16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Aranžman sa MMF-om nije zvanično raskinut, ali je BiH upozorena na tu mogućnost, izjavila premijerka Cvijanović.
Od dobiti kompanije Elektroprenos BiH Republici Srpskoj će pripasti 2,9, a Federaciji BiH 4,1 milijon maraka.
Zbog neslaganja sa usvojenim izmjenama zakona o platama zaposlenih u MUP-u Republike Srpske, Sindikat radnika unutrašnjih poslova traži hitan sastanak sa vladom. Otvoreni smo za razgovor, kažu u vladi Srpske.
Jedinstveno udruženje sindikalne organizacije Šuma Srpske traži ostavku generalnog direktora i najavljuje štrajk.
Vladajući blok u Gradskoj skupštini Banja Luke pozvao Budimira Balabana da podnese ostavku na mjesto predsjednika Skupštine grada.
Danas sunčano i vrlo toplo u Banja Luci, sada 34 stepena. Aranžman sa MMF-om zvanično nije raskinut, ali je Bosna i Hercegovina upozorena da ukoliko ne izvrši sve obaveze predviđene aranžmanom, da će se on preispitati i možda će se morati pristupiti zaključivanju nekog novog aranžmana, izjavila je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović poslije sastanka sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem u Banja Luci. Novalić je naglasio da MMF neće vječno čekati na izvršenje obaveza i da je najveći problem neusvajanje zakona o akcizama na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednica Vlade Republike Srpske ipak smatra da je ta priča za ovu godinu završena. Opširnije Zorana Marković.
Republika Srpska je prije pola godine ispunila sve obaveze iz aranžmana sa MMF-om, kao i federacija, ali na nivou BiH ostalo je usvajanje zakona o akcizama, zakoni u vezi sa bankarskim sektorom i zakon o agenciji za osiguranje depozita, kaže premijerka Cvijanović. Navodi da je stiglo upozorenje da bilo koji dodatni izdaci na bilo kojem nivou koji bi podrazumijevali povećanje plata ili troškova za plate dodatno ugrožavaju aranžman.
To upozorenje se sada odnose na odluku savjeta ministara koja je donesena prije nekog vremena i mislim da se priprema da i zakon da se povećavaju plate policiji. Dakle, to je sad na ono što je ostalo neizvršeno dodatno opterećenje za aranžman i ja mislim da što se tiče MMF-a da oni nama, evo ovako, zato što je to neka zajednička inicijativa nas i Europske unije, nastoje progledati kroz prste pa to odugovlače.
MMF neće vječno čekati da se ispune obaveze, ali su zbog složenosti sistema i nastojanja Europske unije da se sprovedu reforme dali dodatno vrijeme da se ispune obaveze iz aranžmana, kaže premijer federacije Fadil Novalić.
Naravno, odnosi se sve na akcize, mada evo, moram i ovdje pojasniti, nisu u pitanju to akcize, akcize na naftu su sasvim nešto drugo, one idu u opštu potrošnju, ovo su putarine, pogrešno nazvano, pa su zlopotrebe da smo potrošili 8 milijardi maraka, mi i RS, jer na akcize nije tačno, sve akcize su otišle u opštinske budžete, u znači, entitetske, na državni budžet i u federaciji na kantonalni.
Premijerka Srpske ipak smatra da je priča sa MMF-om za ovu godinu završena.
Da će o tome pričati neka nova vlast 2019. godine. Jel mi je tako logično da tad priča? Tad bi trebalo bude ta neka nova struktura ili novi ne znam ja, ambijent u kojem možete da pričate. Nije realno ove godine da se priča na istu temu.
Cvijanović i Novalić su naglasili da nije tačno da su ugroženi aranžmani i dogovori sa međunarodnom zajednicom i organizacijama u vezi sa podsticanjem i podrškom zapošljavanju, posebno kada je riječ o podršci Svjetske banke. Premijerka Cvijanović je istakla da je vlada Srpske usvojila sve što je trebala i uputila u skupštinsku proceduru. Navela je da je riječ o podršci od oko 40 miliona maraka, objašnjavajući da bi ta podrška podrazumijevala refundiranje troškova poslodavcima za novo zapošljavanje.
Elektroprenos BiH donio je danas odluku o raspodjeli dobiti ove kompanije u iznosu od 7,4 miliona maraka. Na skupštini akcionara kompanije za prenos električne energije usvojen je i revidirani finansijski izvještaj za prošlu godinu. Skupštini su prisustvovali premijeri Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Opširnije Milja Brkić.
Ukupnu dobit elektroprenosa Bosne i Hercegovine od 7,4 miliona maraka dijele Republika Srpska i Federacija. Srpska će dobiti 2,9 miliona maraka, a Federacija 4,1 milion. Preostali dio sredstava namijenjen je za rezerve elektroprenosa. Premijerka Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da ova kompanija ima stabilne prihode i zaposlenost.
Mislim da radimo dobar posao zajednički i ovdje su dva entiteta pokazala da mogu zajedno sa upravom ove kompanije, dakle, da bilježe dobre rezultate. Ono što jeste naše zadovoljstvo jeste i činjenica da i u budućem periodu sigurno će ovo ostati jedna ili jedan od najpotentnijih, dakle, privrednih subjekata na tržištu BiH.
Federalni premijer Fadil Novalić ocijenio je da je elektroprenos primjer dobrog funkcionisanja jedne kompanije.
Naravno, rekli smo da imamo i nekih problema, da imamo problema sa tarifama, imamo problema sa održavanjem tog sistema, ali mora se reći da je on danas na mnogo boljem mjestu, mnogo boljem stanju nego što je to bio prije, ne znam, 4-5 godina.
Kompanija posljednje dvije godine ima pozitivan revizorski izvještaj, istakao je generalni direktor elektroprenosa BiH Matan Žarić.
Usvojili smo revidovano izvješće za prošlu godinu i mi moramo biti ponosni u kompaniji. Ovo je druga godina gdje praktično imamo od vanjskog revizora bez ikakvih rezervi to usvojeno izvješće.
Na današnjoj skupštini akcionara definisano je i da u zajedničkoj kompaniji dva entiteta budu ujednačeni mandati za obavljanje funkcija. Svi mandati će počinjati od aprila i trajaće 4 godine.
Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske traži hitan sastanak sa vladom jer smatra neprihvatljivim usvajanje izmjena i dopuna zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Izjavila je ovo na konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednica ovog sindikata Anica Jondić. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović odgovara da je vlada spremna na razgovore i uz saglasnost resornog ministarstva i na eventualnu doradu zakona.
Prvo, zašto je Vlada Republike Srpske odustala od temeljnog principa zakona o platama, od tog temeljnog razloga zašto smo uopće pristupili donošenju zakona o platama, a pitanje broj 2 za Vladu Republike Srpske, zašto je od 35.000 radnika kojima je ona poslodavac odlučila se da ima poseban drugačiji tretman za nepunih 7.000 pripadnika MUP-a Republike Srpske. To su dakle teme sa kojima Sindikat policije Republike Srpske želi da razgovara sa vladom.
Pa nije problem da se razgovara. Mi smo uvijek otvoreni za razgovor. Ja znam da i resorno ministarstvo i ministar resorni je i razgovarao sa sindikatom ako treba da se ponovo priča. Tu smo naravno. Ja mislim da se pogrešno iskomunicirale određene stvari. A mislim da je dakle, stvar završena u parlamentu i da je tamo doneseno rješenje onako kako je to predložio MUP. Imali smo priliku da čujemo ljude iz pozicije, iz opozicije koji se slažu, dakle, sa onim što jeste to zakonsko rješenje. Da li ga treba popravljati ili da li treba izbjeći određene dileme? Naravno da da, ali to prepuštam prvo resorno ministarstvo, a onda naravno svi smo mi na raspolaganju da pričamo.
Predstavnici jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šuma Republike Srpske zatražili su od uprave i generalnog direktora tog preduzeća da stave van snage pravilnik o radu donesen u maju kojim su umanjena primanja zaposlenih u ovom preduzeću. Potpredsjednica ovog sindikata Slavica Elez istakla je da su radnici Šuma Srpske spremni da organizuju štrajk zbog sve težeg položaja radnika u ovom preduzeću i, kako kažu, smanjenja plata koje donosi pravilnik. Generalni direktor Šuma Republike Srpske Risto Marić navodi za naš radio da pravilnik neće biti na snazi dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Opširnije Darko Đurić.
Iz sindikata Šuma najavljeno je i podnošenje krivične prijave protiv generalnog direktora preduzeća Riste Marića i pojedinih direktora šumskih gazdinstava, istakla je potpredsjednica sindikata Slavica Elez. Ona kaže da je sindikat 15. juna donio zaključak i uputio dopis svim sindikalnim odborima da se u skladu sa aktuelnim stanjem u preduzeću organizuju i donesu odluku o daljem djelovanju kako bi se sporni pravilnik o radu stavio van snage.
Koji je nakon našeg prvog štrajka generalni direktor stavio ad acta, a odmah posle nekoliko dana ponovo izmjenu i dopunu pravilnika oglasio kao važećim aktom. Već od sutra na nivou javnog preduzeća počet ćemo sa najavama štrajkova i protesta po tom pitanju. Isključivo po pitanju smanjenja plata od 100 do 150 maraka, i zbog uplitanja generalnog direktora u rad sindikata.
Generalni direktor preduzeća Šume Republike Srpske Risto Marić u izjavi za Naš radio rekao je da je najavljeni štrajk neopravdan i da rukovodstvo Šuma Srpske ne radi ništa protiv interesa radnika.
Neće biti primjenjivan pravilnik o radu koji je donio nadzorni odbor na Risto Marić i neće biti umanjenja naknada po osnovu rada, odnosno po osnovu minulog rada toplog obroka, sve dok se ne sklopi jedinstven kolektivni ugovor u Šumama Srpske.
Marić je ocijenio da je u pitanju manipulacija radnicima Šuma Srpske i politikanstvo.
Slušajte Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednici Banjalučkih odbora SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Ujedinjene Srpske i odbornik iz reda nacionalnih manjina Saša Čudić usaglasili su se da predsjednik Skupštine grada Budimir Balaban podnese ostavku na funkciju ili će biti smijenjen. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Mi smo 6 mjeseci izvanredno sarađivali i bilo je, još jednom ponavljam, potpuno nepotrebno pokušavati razbiti nekoliko političkih partija, osnovati neki paralelni klub, napraviti neku novu situaciju u gradskoj skupštini koja nije rezultat izbora, već bila rezultat ličnih kombinacija. I to je razlog ovog iskazivanja nepovjerenja u kome su sve partije jednoglasno odlučile da je ovako stanje ne može se podržati i da ga mora presjeći.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Da li će na sutrašnjoj sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine doći do izmjena utvrđenog teksta, izmjena krivičnog zakona BiH?
Za stabilnost Balkana neophodni dobri odnosi Srbije sa Zapadom, Rusijom i Turskom, ocijenio Aleksandar Vučić.
Obilježavanju Svjetskog dana muzike i brojnim manifestacijama pridružila se i Republika Srpska.
Kakve su šanse da se na sutrašnjoj sjednici Savjeta ministara BiH izmjeni utvrđeni tekst izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koji nije jasno da li su ugrađene primjedbe Republike Srpske, koje govore o kažnjavanju za negiranje genocida? Sutrašnja sjednica pokazat će da li je uslovni pristanak srpskih ministara na izmjene krivičnog zakona bio katastrofalno politički naivan ili duboko promišljen potez usaglašavanja obavezujućih međunarodnih normi po ugledu na parlament i vladu Srbije. Opširnije Radan Škipina.
U prijedlogu dnevnog reda sutrašnje sjednice Savjeta ministara BiH nema posebne tačke koja se odnosi na izmjene krivičnog zakona BiH, u kojima su i odredbe o kažnjavanju negiranja genocida. O izmjenama ovog zakona, koji je objavljen na zvaničnoj web stranici Savjeta ministara BiH, moguće je jedino da se raspravlja u okviru usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice na kojoj su srpski ministri dali uslovnu saglasnost pri njegovom utvrđivanju. Manevarski prostor srpskih ministara, koji su najavili da će u drugoj fazi biti razjašnjeno sve u pogledu uvažavanja primjedbi Ministarstva pravde Republike Srpske, izgleda znatno sužen. Jer u utvrđenom nacrtu izmjena krivičnog zakona stoji da će biti kažnjen svako ko potiče na nasilje ili mržnju na rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi i poriče ili grubo umanjuje zločin genocida, ratni zločin i zločin protiv čovječnosti utvrđen pravosnažnom odlukom Međunarodnog krivičnog suda, međunarodnih sudova koje prihvata BiH i domaćih sudova. Međunarodne sudove spada i Haški tribunal, što je normativna zamka na koju ministar Mirko Šarević ima odgovor.
Mi smo apsolutno protiv bilo koje odredbe u tom zakonu kojim bi se kažnjavao verbalni delikt. I da budem još precizniji, to je prijedlog koji je praktično sličan ili identičan sa prijedlogom zakona koji je usvojen u Srbiji. Ali ne želimo prije četvrtka, znači, da vidimo da li je to prihvatljivo za partnere u prvom redu ministra pravde. I to je sva, rekao bih, i potpuna istina po pitanju ovog zakona.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović ističe da je Ministarstvo pravde Srpske jasno reklo da su predložene izmjene krivičnog zakona BiH neprihvatljive, da im nije mjesto u zakonu na nivou BiH, već entitetskim zakonima, te da bi njihovim eventualnim usvajanjem došlo do nesagledivih problema i da bi direktno vodilo prema verbalnom deliktu i osujetilo slobodu misli. Ukoliko srpski ministri sutra i ne prihvate zapisnik, to ne znači da će prijedlog izmjena krivičnog zakona biti stopiran. Izmjene u zakonskoj formi idu, kako je objasnio ministar pravde u savjetu ministara BiH Josip Grubeša, u parlamentarnu proceduru, jer je za njihovo utvrđivanje potrebna prosta većina u savjetu ministara. Da li takav put mogu spriječiti glasovi hrvatskih ministara na osnovu onoga što je prije nekoliko dana u Banja Luci izjavio lider HDZ-a Dragan Čović, koji je poručio da ništa ne može biti usvojeno ukoliko nije uvaženo mišljenje Republike Srpske, još je neizvjesno. Bošnjački ministri danas se nisu oglašavali, a bilo bi i naivno očekivati da kude nešto što je utvrđeno na prošloj sjednici i što odgovara njihovim interesima. U svakom slučaju, sve i da izmjene krivičnog zakona uđu u parlamentarnu proceduru, njihova perspektiva je da će ih u oba doma parlamenta BiH odbaciti ne samo srpski poslanici i delegati, već i poslanici hrvatskih stranaka, sudeći bar prema Čovićevoj izjavi. U takvoj situaciji zastupnici bošnjačkih interesa koji su do sada u više navrata inicirali izmjene krivičnog zakona ostali bi usamljeni i bez dovoljno glasova u zakonodavnim domovima. Uočljivo je da se ova priča o genocidu uvijek zahuktava uoči 11. jula kada se u Srebrenici obilježava godišnjica stradanja Bošnjaka i kada kulminiraju predrasude o kolektivnoj srpskoj odgovornosti za ratna dešavanja 90-ih.
U srebreničkom selu Ratkovići danas je obilježeno 25 godina smrti 24 Srba iz tog sela, većinom civila, koje su na svirep način ubile muslimanske snage iz Srebrenice 21. juna 1992. godine, informiše Nenad Petrović.
Selo Ratkovići doživjelo je sudbinu većine srpskih sela u opštini Srebrenica. Pripadnici 28. divizije takozvane armije Republike BiH u Zoru upale su u Ratkoviće i ubijale nezaštićene civile pljačkajući i paleći njihovu imovinu. Mještani ovog sela nerado se sjećaju tih scena.
Desanku Stanojević su zaklale, ali šest žena je poginulo istog momenta tog dana.
Metak je stigao, meni je pogodio, što ono kaže, muža mi je ubio, mučili su nas, matetirani.
Slika Dobrine Prodanović iz Ratkovića, koja u rukama drži lobanju ubijenog sina Živana Prodanovića, obišla je svijet. U svjetskim medijima upravo ova fotografija prikazivana je kao navodno fotografija majke nedužnog Bošnjaka kojeg su mučki ubili Srbi. Miloš Milovanović, predsjednik odbora za obilježavanje stradanja Srba u opštini Srebrenica.
Svjetski moćnici, sud, Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine po svaku cijenu žele da prikažu da su na ovim prostorima stradali samo Bošnjaci, a da nisu stradali Srbi.
Progon i sistematsko uništavanje srpskog naroda u Srebrenici posebno je očigledan na primjeru ovog sela. Iako je tu do početka rata živjelo 338 Srba, selo je danas napušteno i razrušeno.
Parastos povodom 25. godišnjice stradanja Srba na Miljevačkom platovu kod Drniša održan je danas u crkvi Svetog Marka u Beogradu u organizaciji Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza. Opširnije Vladimir Mučibabić.
21. juna 1992. godine na području Miljevačkog platoa dogodio se monstruozni zločin na srpskim pripadnicima teritorijalne odbrane i to u prisustvu UNPROFOR-a. U tom napadu hrvatske vojske ubijeno je 40 Srba, a nekoliko njih je ranjeno i zarobljeno. O detaljima tog napada priča Dragana Đukić iz Udruženja porodice nestalih i poginulih lica Suza.
Nažalost, nakon 25 godina ništa se nije promijenilo. Na današnji dan, pred 25 godina, je ubijeno 40 srpskih teritorijalaca. Iako je bilo potpisano primirje, oni su bačeni u Krašku jamu i to nije bilo dovoljno, na njih su bačeni psi i mačke da urade zločin do kraja. Bačeno je smeće, nakon dva mjeseca jama je ekshumirana. Za 12 ostataka se nije moglo prepoznati klasičnom metodom, u to vrijeme nije bilo DNK metode i dan danas ti 20 humki stoji na Kninskom groblju, nisu ekshumirani i ne zna se ko je ko u njih 12.
Odgovorni srpske vojske još nisu pronađeni i kažnjeni, a porodice poslije 25 godina i dalje čekaju na ekshumaciju i identifikaciju stradalih kako bi ih dostojno sahranili u porodičnu grobnicu.
U nedjelju 25. juna na Dugoj njivi kod Modriče bit će obilježeno 25 godina od završetka vojne akcije Proboj koridora, najhumanije operacije Vojske Republike Srpske. Obilježavanje proboja koridora počeće svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru svetog velikog mučenika cara Lazara, poslije čega će biti održan parastos i položeno cvijeće na spomen obilježje palim borcima. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Srpski narod treba da čuva uspomenu na ovakve događaje koji su bili presudni za opstanak na ovim prostorima, poručuje predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada Milenko Savanović.
I zahvaljujući snagi srpske vojske, zahvaljujući volji srpskog borca, zahvaljujući narodu, zahvaljujući odlučnošću, zahvaljujući naravno patriotizmu i želji da se opstane i ostane na svom prostoru i snazi prvog krajiškog korpusa koji je tada brojao 20 brigada, pod pomognutom brigadom policije Republike Srpske krajine i Sombosovskim korpusom, praktično proboj koridora desio se na Vidovdan 28. juna 1992. godine.
Lazo Adžić kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao je u proboju koridora života. Prema njegovim riječima, to je najznačajnija operacija Vojske Republike Srpske. Druženje boraca koji su učestvovali u proboju koridora biće održano na Vidovdan 28. juna u Banjalučkom parku Mladen Stojanović.
Dakle, međunarodna zajednica je toliko bila okrutna da nije dozvolila dovoz kiseonika za bebe koje su umirale. I to je bila najhumanija operacija koju je Vojska Republike Srpske u to vrijeme imala.
Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine. U ovoj operaciji poginula su 273 pripadnika Vojske Republike Srpske, 70 pripadnika MUP-a Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske krajine, dok je 1129 ranjeno. Odluka o proboju koridora donesena je 18. juna 1992. godine da bi se deblokirao zapadni dio Republike Srpske, gdje je u okruženju bilo oko 1.500.000 stanovnika. Direktan povod za akciju Koridor života bila je smrt 12 beba u Banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, kada je riječ o ustavnim promjenama, da bi bilo pametnije da predsjednika u buduće bira parlament, te da ne treba povećavati ovlašćenja predsjednika.
Predsjednik Srbije je ocijenio da je veoma zahvalan turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na izjavi da je za Tursku neprihvatljivo stvaranje Velike Albanije. On je rekao za Radio Televiziju Srbije da će početkom jula učestvovati u Turskoj na jednom velikom skupu gdje će se sresti sa Erdoganom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a poslije toga očekuje da će Erdogan posjetiti Beograd. Vučić je istakao da su za stabilnost Balkana važni dobri odnosi Srbije sa Zapadom, Rusijom i Turskom.
Rumunski parlament izglasao je danas nepovjerenje vladi premijera Sorina Grindeanua, rekao je zvaničnik vladajuće partije.
Prema zvaničnim rezultatima glasanja za ovu odluku izjasnio se 241 poslanik, a protiv je bilo 7. Za obaranje vlade bila su potrebna 233 glasa. Grindeanu je odbio da podnese ostavku prošle sedmice nakon što je njegova vladajuća socijaldemokratska stranka povukla podršku njegovom kabinetu. Stranka je zaključila da Grindeanu ne sprovodi program koalicione vlade.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Velikim brojem javnih nastupa, uglavnom studenata i profesora Banjalučke akademije umjetnosti, na mjestima odakle se muzika inače ne čuje, danas će biti obilježen Svjetski dan muzike. Ovim se sedmi put Banja Luka i Republika Srpska svrstavaju na mapu brojnih svjetskih gradova i zemalja koji obilježavaju današnji dan. Opširnije u prilogu Igora Divljaka.
Preko 100 profesionalnih muzičara, studenata i profesora muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci interesantnim javnim nastupima obilježit će Svjetski dan muzike. Raznovrsan muzički program počinje od 18 časova, a svojim nastupima obogatit će ga i članovi Gradskog tamburaškog orkestra, Dječjeg hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i hora Prima Vista, ističe u razgovoru za naš radio profesor Saša Pavlovica Muzičke akademije u Banja Luci.
Ovaj važan datum jer Evropu interesuje i u kandidaturi kakve imate programe, koliko učesnika, koje institucije stoji iza toga, tako da je ovo jedan od projekata koji mislim sigurno dati doprinos približavanju da i mi postanemo evropska predstavnica kulture.
Obilježavanje Svjetskog dana muzike u Banja Luci završit će cjelovečernjim koncertom ženskog kamernog hora Banja Lučanke na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel u 21 čas, koje će tako na poseban način proslaviti 40 godina postojanja i uspješnog rada, kaže Mladen Matović, dirigent i umjetnički rukovodilac ovog hora.
Pripremili smo jedan zaista ozbiljan repertoar povodom te četiri decenije. Repertoar koji će biti žanovski i stilski veoma raznovrstan, po čemu su Banja Lučanke i postale prepoznatljive i poznate i kod nas i u regionu.
Svjetski dan muzike u Republici Srpskoj prigodnim koncertima obilježit će i učenici muzičkih škola u Trebinju i Prijedoru.
Banja Luka je ove godine četvrti put domaćin međunarodnog judo kampa na kojem učestvuju sve starosne kategorije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Judo klub Zvijezda iz Banja Luke ove sedmice je u sportskoj dvorani Borik okupio veliki broj učesnika međunarodnog takmičarskog kampa koji traje već tri dana, a bit će završen sutra. Dva puta dnevno treniraju seniori, dok jedan trening u večernjim satima imaju najmlađi takmičari. Predsjednik kluba organizatora Jasenko Delić.
Kamp je ove godine jači nego ikad, imamo gosti iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, najbolji klubovi iz Bosne, tu sa nama i dva olimpijca, Srđan Brvaljović i Larisa Cerić, ogroman broj, više nego što smo očekivali, preko 170 takmičara, to sve govori koliko je dobro posjećan kamp i koliko je kvalitet dobar.
Učesnici kampa su i članovi najpoznatijih judo klubova sa ovih prostora Beogradske Rakovice, Novosadske Slavije te Akademika iz Nikšića. Sa učesnicima radi brojni iskusni treneri, ali i vrhunski takmičari, kao što su Srđan Mrvaljević, svjetski vicešampion iz 2011. godine i najbolja džudiskinja iz BiH Larisa Cerić. Rukovodilac kampa je jedan od najboljih trenera sa prostora nekadašnje Jugoslavije, Srećko Mrvaljević.
Sve veći je odziv takmičara iz okruženja i iz same Republike Srpske. Ovdje ima i vrlo kvalitetnih takmičara koji su osvajači velikih medalja. Treba očekivati da ovaj kamp preraste i da bude u kalendaru Međunarodne federacije.
Završetak manifestacije Dani Džuda Banja Luka 2017, u čijem sklopu se održava kamp, obilježit će međunarodni turnir u subotu 1. jula. Očekuje se nastup više od 150 takmičara u seniorskoj konkurenciji, onih koji su učestvovali u radu banjalučkog kampa, ali i brojnih drugih sportista iz zemalja regiona.
Prvog dana ljeta, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Do kraja dana i uveče mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Sutra veoma toplo, popodne nestabilno. Opširnije vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Čemerno 23, Gacko, Kalinovih 25, Mrakovica, Nevesinje, Sokolac 27, Čajniče 28, Trebinje, Srebrenica, Drinić 29, Krupa na Uni, Šipovo, Mrkonjić grad, Rudo, Foča 30, Bileća, Zvornik, Novi grad, Srbac, Ribnik 31, Prijedor, Višegrad, Banja Luka 32, Bijeljina i Doboj 33 stepena. Sutra ujutru će biti vedro uz malu oblačnost, tokom dana sunčano i veoma toplo, a u mnogim predjelima vruće. Biće lokalnog razvoja oblaka nestabilnosti koji će usloviti kraće popodnevne i večernje pljuskove i grmljavinske procese. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu i sjeveru ponegdje oko 19, a u planinama od 10 stepeni. Najviša dnevna od 30 do 35, lokalno na sjeveru stepen više, u planinskim predjelima od 25 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na informacije s početka emisije.
Aranžman sa MMF-om nije zvanično raskinut, ali je BiH upozorena na tu mogućnost, izjavila premijerka Cvijanović.
Od dobiti kompanije Elektroprenos BiH Republici Srpskoj će pripasti 2,9, a Federaciji Bosne i Hercegovine 4,1 milion maraka.
Zbog neslaganja sa usvojenim izmjenama zakonom o platama zaposlenih u MUP-u Republike Srpske, Sindikat radnika unutrašnjih poslova traži hitan sastanak sa vladom. Otvoreni smo za razgovor, kažu u vladi Srpske.
Vladajući blok u Gradskoj skupštini Banja Luke pozvao Budimira Balabana da podnese ostavku na mjesto predsjednika Skupštine grada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.